Sedaj pa, nekdo med vami je pripravil vprašanja, saj prišla so do mene, sem na razpolago. Excelenca monsignor Marek Andraževski, sveti oče, zdi se, da so verniki katoliške cerkve in nasplošno vsi kristjani v Evropi vedno bolj v manjšini v okviru sodobne, brezversko, svobodomiselne kulture. Na Poljskem smo priča močnemu soočenju, veliki bitki med vero v Boga na eni strani ter na drugi strani z mislijo ter stili življenja, kakor da Boga ni, po vaše, sveti oče. Kakšnih pastoralnih dejanj bi se morala lotiti katoliška cerkev v naši državi, da bi poljsko ljudstvo ostalo zvesto svoje sedaj že več kot tisočletnemu krščanskemu izročilu? Hvala. Papež Frančišek, Excelenca, vi ste škof? Monsignor Marek Jandraževski, Lodža, kjer se je začela pot svete Faustine, kajti ravno tam je slišala Kristusov glas, naj gre v Varšavo in postane sestra, ravno v Vodžu. Zgodovina njenega življenja se začela v mojem mestu. Papež Frančišek, vi ste res privilegiranec. Res je, razkristjanjenje, sekularizacija modernega sveta je močna, zelo močna. Toda kdo bo rekel? Da, je močna, toda vidijo se pojave religioznosti. Kakor da bi se religiozni čud zbudil, to pa je lahko tudi nevarnost. Mislim, da je za nas v tem tako sekulariziranem svetu tudi še druga nevarnost in to je gnostična poduhovljenost. Ta sekularizacija omogoča, da se začne razvijati duhovno življenje, ki je malo gnostično. Spomnimo se, da je bila to prva herezija cerkve. Apostol Janez je tolkel po gnostikih in še kako, s kakšno močjo, ker je subjektivna duhovnost brez Kristusa. Najtežji problem, po moje, te sekularizacije je razkristjanjenje, torej odstranitev Kristusa, odstranitev Sina. Molim, čutim in nič več. To je gnosticizem. Je še druga herezija, ki je prav tako v modi, ampak jo bom pustil ob strani, saj pelje vaše vprašanje, Excelenca, v omenjeno smer. Gre za pelagijanizem, a sedaj pustimo to, bomo govorili o tem kdaj drugič. Najti Boga brez Kristusa. Nekega Boga brez Kristusa, ljudstvo brez cerkve. Zakaj? Cerkev je namreč mati, ti da življenje in Kristus je starejši brat, sin očetov, se sklicuje na očeta. In on je tisti, ki razodeva očetovo ime. Cerkev sirota, današnji gnosticizem, saj gre za razkristjanjenje, brez Kristusa. Pripelje nas do cerkve, ali rečeno bolje, do kristjanov, do ljudstva, ki je sirota. To moramo povedati našemu ljudstvu. Kaj bi svetoval? Na misel mi pride in mislim, da je to način ravnanja evangelija, kjer je ravno gospodov nauk, bližina. Danes moramo mi, gospodovi služabniki, škofje, duhovniki, posvečeni, prepričani laiki, biti blizu Božjemu ljudstvu. Brez bližine je to samo beseda brez mesa. Pomislimo. Meni je všeč misliti na to. Na dva stebra evangelija. Katera sta ta stebra evangelija? Blagri in potem Matej 25. Protokol, po katerem bomo vsi sojeni. Konkretnost, bližina, dotik, dela usmiljenja, tako telesna kot duhovna. Toda, vi nam govorite o teh stvarih, ker je v modi letos govoriti o usmiljenju. Ne, to je evangelij. Evangelij dela usmiljenja. Tu je tisti heretik, oziroma nevernik, samarijan, ki ima sočutje in stori to, kar mora storiti. Tvega pa celo denar, dotakniti se. Tu je Jezus, ki je bil vedno med ljudmi, ali pa z očetom, ali v molitvi sam z očetom, ali med ljudmi, tam, s svojimi učenci. Bližina, dotakniti se. Potem je Jezusovo življenje, ko je bil ganjen ob mestnih vratih najma. Bil je ganjen, šel je in se dotaknil krste ter rekel, ne jokati. Bližina. Bližina pomeni dotakniti se trpečega Kristusovega mesa in cerkev. Slava cerkve so mučenci. Gotovo so pa tudi številni moški in ženske, ki so pustili vse, ter so preživeli svoje življenje v bolnišnicah, šolah, z otroki, z bolniki. Spominjam se v Srednji Afriški republiki sestrce, imela je 83-84 let, suha, zelo v redu, z deklico. Prišla me je pozdraviti, nisem od tu, sem z druge strani reke Kongo. Toda vsakič, enkrat na teden pridem sem nakupovat, ker je bolj ugodno. Povedala mi je, koliko je stara. 83-84. 23 let sem tukaj, sem babica, pomagala sem roditi 2 do 3 tisoč otrok. Sem prijete sami? Da, s čovnom. Pri 83 letih? Dobro uro je s čovnom, da se pride. Ta žena in mnoge kot ona so zapustile svoje deželo. Italijanka je iz Breše. so zapustile svoje deželo, da bi se dotaknile Kristusovega mesa. Če gremo v te misijonske dežele, v Amazonijo, v Latinsko Ameriko, najdemo na pokopališčih grobove tolikih redovnikov in redovnic, ki so umrli mladi, saj za bolezni te dežel niso imeli protiteles in so umirali mladi. Dela usmiljenja so, dotakniti se, poučevati, tolažiti, zapravljati čas. Zelo mi je všeč sledeče. Enkrat je neki gospod se šel spovedat in je bil v takem stanju, da ni mogel prejeti odveze. Šel je torej strahom. Saj je bil že nekajkrat poslan ven. Ne, pojdi ven. Duhovni ga je torej poslušal, mu razložil stanje ter mu rekel: ti pa moli, Bog te ima rad. Blagoslovil te bom. Ti pa se vrni, mi obljubiš? Ta duhovnik je zapravljal čas, da bi pritegnil tega človeka k zakramentom. Temu torej rečemo bližina. In ko govorim škofom o bližini, mislim, da jim moram govoriti o za njih najpomembnejši bližini, tisti do duhovniku. Škof mora biti na razpolago svojim duhovnikom. Ko sem bil še v Argentini, sem slišal duhovniku. Velikokrat, ko sem dajal duhovne vaje. Všeč mi je dajati duhovne vaje in sem jim rekel: o tem se pogovori s svojim škofom. O ne, sem ga klical, a mi je tajnica rekla: ne, zelo je zaposlen, a te bo enkrat v 3 mesecih sprejel. Ta duhovnik se je počutil kot sirota, brez očeta, brez bližine in je začelo iti navzdol. Škof, ki vidi na seznamu klicev zvečer, ko se vrne, klic duhovnika, naj ga še tisti večer ali pa naslednji dan takoj pokliče. Da, sem zaposlen, a je nujno? Ni, če se lahko dogovoriva. Da duhovnik začuti, da ima očeta. Če duhovnikom odzamemo naše očetovstvo, od njih ne bomo mogli zahtevati, da so očetje. S tem pa se tudi občutek za Božje očetovstvo oddali. Sinovo delo je dotakniti se človeške bede, tako duhovne kot telesne. Očetovo delo je biti oče. Škof je kot oče. Zatem mladi, te dni moramo govoriti o mladih. Mladi so dolgočasni, saj pridejo vedno praviti iste reči ali pa jaz mislim tako ali cerkev bi morala, in zato je z mladimi potrebna potrpežljivost. Kot otrok sem poznal nekatere duhovnike. To je bil čas, ko je bila spovednica bolj obiskana kot sedaj, ki so ure in ure poslušali ali pa sprejemali v župnijski pisarni, da bi poslušali ene in iste stvari, a s potrpežljivostjo, in peljati jih na deželo ali v hribe. Pomislite na svetega Janeza Pavla II., kako je delal s študenti. Da, učil jih je, potem pa šel z njimi v hribe, bližina, poslušal jih je, bil je z mladimi. Še zadnje, kar želim poudariti, saj mislim, da Gospod to zahteva od mene, so stari starši. Vi, ki ste pretrpeli komunizem, ateizem, to veste. Dedki so bili, babice so bile, ki so ohranili in posredovali vero. Stari starši imajo spomin nekega ljudstva, imajo spomin vere, spomin cerkve. Nikar ne škartirajte starih staršev. V tej kulturi škartiranja, ki je seveda razkristjanjena, se odvrže tisto, kar ni uporabno, kar ni več v redu. Ne. Stari starši so spomin ljudstva, so spomin vere. Povezati mlade in stare starše. Tudi to je bližina. Biti blizu in ustvarjati bližino. Tako bi torej odgovoril na to vprašanje. Ni torej receptov. Iti moramo na teren. Če bomo čakali, da zazvoni telefon ali potrkajo na vrata, ne. Iti moramo ven in iskati. Kakor pastir, ki gre iskat izgubljene. Ne vem. To mi je preprosto prišlo na misel.